tani në valet e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Kondoliza Rice takon dhe bisedon me Muammer Gaddafin. Iraku kërkon nga Shtetet e Bashkuara të shpjegojnë pohimet për spionim të udhëzve të lartë të këtij vendi. Bashkimi Evropian kërkon hetim ndërkombëtar të konfliktit Gjeorgji-Rusi. Sonte në Tiranë zhvillohet takimi i futbollit Shqipëri-Suedi. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe kronika tjera. Por fillimi është buletini lajmeve. Tripoli. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice është takuar me kryetarin e Libis Muammer Gaddafin dhe ka shfaqur shpresën se Shtetet e Bashkuara dhe Libia do të përmirësojnë marrëdhëniet bilaterale. Marrëdhëniet po lëvizin në drejtim të mirë tash sa vite dhe sonte është shënuar fazë re, ka deklaruar pas bisedimeve Condoleezza Rice. Por herë të fundit, Libinë kishte vizituar sekretari amerikan i shtetit Foster Dulles para 55 vitesh. Bruxelles. Vendet e Bashkimit Evropian po i shqyrtojnë thirrjet për hetime ndërkombëtare lidhur me çështjen se kush ishte përgjegjës për fillimin e konfliktit ndërmjet Gjeorgjisë dhe Rusisë. Në fillim të punimeve të takimit dy ditësh të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në Avignon të Francës, sekretari i jashtëm britanik David Miliband dhe ministrat e tjerë thanë se hetimet janë të nevojshme për të zbuluar se kush ishte fajtor për akuzat për shkelje të drejtave të njeriut gjatë konfliktit ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë. Ministrat e BE-s u pajtuan se një përfaqësues i lartë i pavarur është i nevojshëm për të ndihmuar në zgjidhjen e kësaj çështje në mënyrë paqësore. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana tha se misioni që synon mbikëqyrjen e tërheqjes së trupave ruse nga territori i Gjeorgjisë është praktikisht gati. Bagdad. Iraku do të kërkojë nga Shtetet e Bashkuara të shpjegojnë dyshimet se Washingtoni ka spionuar zyrtarët e lartë të këtij vendi, duke përfshirë edhe kryeministrin Maliki. Washington Post ka raportuar se këto akuza janë bërë në librin e gazetarit të kësaj gazete Bob Woodward. Zëdhënësi i qeverisë së Irakut ka thënë se nëse kjo është e vërtetë, ajo reflekton mosbesimin. Zëdhënësia e shtëpisë bardhë Dana Perino ka refuzuar të komentojë raportimin e gazetarit Bob Woodward, ndërsa Stephen Hadley, këshilltar për çështje të sigurisë nacionale të presidentit Bush, ka thënë se refimi i gazetarit të Washington Post ka qenë së paku jo komplet. Jerevan. Presidenti i Turqisë Abdullah Gül të shtunën qëndron në Armeni dhe kështu do të jetë presidenti i parë turk që do të vizitojë këtë vend prej pavarësisë së saj nga Bashkimi Sovjetik në vitin 1991. Presidenti Gül do të qëndrojë në Jerevan për të shikuar takimin kualifikues të futbollit për kampionatin botëror Armeni-Turqi së bashku me presidentin e Armenisë Sergei Sarkisian. Kjo vizitë e zotit Gül paraqet hap drejtmbylljes së armiqësive që kanë zgjatur pothuajse një shekull lidhur me masakrën e armenëve në Perandorinë Otomane gjatë luftës së dytë botërore. Megjithëse Turqia ishte ndër vendet e para që e kishte njohur pavarësinë e Armenisë, të dy vendet fshinje nuk kanë marrëdhënie diplomatike. Tiranë. Në Tiranë sonte zhvillohet takimi i futbollit Shqipëri-Suedi i vlefshëm për kampionatin botëror të vitit 2010. Kombëtarja shqiptare drejtohet nga trajneri holandez Ari Han. Ndoqët buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në vazhdim me sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar, në linjë telefonike kemi korespondenten tonë në Prishtinë Edona Peci. Edona, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes.
Nisma e Serbisë për të quar në gjykatën ndërkombëtare çështjen e pavarësisë së Kosovës mbet temë diskutuara. Ka ndonjë shkrim në këtë temë?
Po, sipas gazetës Koha Ditore, Italia dhe Gjermania kanë bërë të ditur se nuk do të votojnë pro nismës së Serbisë që të gjykohet pavarësimi i Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Në shkrimin e gazetës për çështjen e fjalë, citohen ambasadori i Italisë në Kosovë, Luis Gifoni, si dhe ministri i jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier, të janë shprehur kundër përkrahjes së iniciativës së Beogradit zyrtar për të vënë para drejtësisë ndërkombëtare çështjen e pavarësisë së Kosovës. Lidhur me po këtë temë, Epoka e Re në një shkrim të saj paraset edhe qëndrimin e kryetarit të kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, i cili është shprehur i bindur se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk do të flasë në favor të Serbisë. I gjithë procesi i pavarësisë të Kosovës është bërë në kuadër të ligjit ndërkombëtar, citohet këtë në Krasniqi.
Dje është bërë e ditur se drejtori ekzekutiv i Post Telekomit të Kosovës Adnan Meropsi ka dhënë dorëheqje. A ka ndonjë shkrim pas kësaj dorëheqje?
Lidhur me këtë temë, shtypi i sotëm ka dhënë edhe arsye të ndryshme për dorëheqjen e Meroftit. Përderisa Gazeta Kosova Sot thotë se dorëheqja e Adnan Meroftit nga posti i drejtorit të PTK-s është bërë për arsye personale, koha ditore shkruan se presioni nga organizatat ndërkombëtare dhe nga përfaqësitë huaja diplomatike janë shkaset që kanë thjellë dorëheqjen. Sipas të përditshmes lajm, emrimi i Meroftit në postin e udhëheqësit të PTK-s nuk ishte asnjë mirëpritur as nga përfaqësuesit ndërkombëtar, po as nga opozita politike në Kosovë. Kështu sipas lajmit, emrimi i Meroftit në krye të PTK-s ishte kritikuar dhe nga shefi i shtyllës së katërt të Unmikut Pall Agda, sipas të cilit Merofti nuk ishte njeriu adekuat për postin e fjalë. Mediat e shtypura bëjnë po ashtu të ditur se dorëheqja e Adnan Meroftit është pranuar unanimisht nga bordi PTK-s, ndërkohë që tani kanë mbetur të nisin procedurat legale për gjetjen e një zëvendësimi për postin e kreut të PTK-s.
Edona, a ke përdequar diç tjetër nga faqet e shtypit e sotëm kosovare?
Do të veçohen një ngjarje që koincidon me 9 vjetorin e themelimit të policisë së Kosovës, e që është paralajmërimi i sindikatës së policisë së Kosovës për mbajtjen e protestave të policëve kosovar. Sipas të përditshmës zëri, sindikalistët janë shprehur të vendosur të çojnë deri në fund presionin ndaj qeverisë, deri në përmbushjen e kërkesave, të cilat sipas zërit janë realizimi i pagave me ligj për rrezikshmërinë e policëve në punë, në punën e tyre jashtë orarit dhe gjatë festave, si dhe për përvojë pune. Lidhur me protestat e paralajmëruara, Kosova Sot në editorialin e saj thot se policët e Kosovës, të cilat sipas gazetës janë policët më pak të korruptuar në rajon, kanë nevojë për një stimulim më të madh financiar në mënyrë që të mos ndjekin hapat e kolegëve të tyre të vendeve të rajonit. Siguria është ndër sektorët kryesorë të shtetit tonë të ri, ku investimet nuk mund të tërhiqen nëse nuk garantohet një ambient i qetë dhe nëse kriminaliteti nuk ulet në shifrat më minimale të mundshme, shkruan Kosova Sot.
Falenderoj korespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Në Kosovë nuk respektohen në mënyrë të duhur të drejtat e njerëzit, thon përfaqësues të organeve që merren me këtë çështje. Ata pohojnë se ndonse ekzistojnë ligje përkatëse, problem mbetet mosbatueshmëria tyre. Kronikën Adi Ahmetit.
Hilmi Jashari, ushtrues detyre për ombudspersonin e Kosovës, thot se në Kosovë mungojnë mekanizma adekuat për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit.
Në Kosovë nuk kanë mekanizma të shumtë për mbrojtjen e drejtave të qytetarëve. Ombudspersoni është thjesht mekanizmi i vetëm i rregulluar dhe i themeluar me ligj, ndërsa mekanizma të tjerë nuk mund quhet se ekzistojnë për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, ose domosdoshmë të krijohet një gjykatë për drejtat e njerëzit.
Sipas ankesave të qytetarëve që paraqiten në institucionin e ombudspersonit të Kosovës, problemet me të cilat përballen më së shumti qytetarët e Kosovës, Jashari thot se është mos funksionimi i organeve administrative në mënyrë të duhur.
Deri vitin e kaluar, ankesat më të mëdha kanë pasur të bëjnë me funksionimin e sistemit gjyqësor. Mirë, por këtë vit kanë një ndryshim të shpërhyer, por është tutoria administrata. Domethënë organet administrative janë ato që zonë vendin e parë, në krasim me gjyqësorin, gjyqësori është në vendin e dytë tash. Domethënë zakonisht kemi të bëjmë me mos përgjigjen ankesave të qytetarëve, drejtuar administratës, qoftë në ato niveli komunal, qoftë në ministri ose në qeveri, edhe eventualisht vlerësimet negative ose vendimet negative që i japin qytetarëve kërkesat e tyre.
Jashari ndërkaq thot se respektimi të drejtave të njerëzit në Kosovë nuk është i tërësishëm për shkak edhe të mos zbatimit të plot të ligjet.
Absolutisht, në Kosovë thuj se nuk mund të flitet fare për zbatushmërinë e ligjeve. Asfit nuk me kanë ndryshme. Mirë po është e vërtet gjithashtu që ka mungu një përkushtim edhe një vendosmëri më e madhe dhe një vullnat më i madh i organeve lokale ose të cyrë organeve të kosovare, të pushtetit. Jënë një numër me qindra nështë regulore ligje për cilat asë që i bëhet fjanë, zbatimi i tyre. Në më gjithë kanë bëjtë në vullnetin e pushtetit nëse bëhen ose jo të aplikojnë një ligje.
Edhe Behgjet Shalen nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, thotë se të drejtat e njeriut të mesi shumë t'i shkelin nga organet gjyqësore.
Po problema e madhë është të gjyqësori i cili si pas mendimit tonë nuk është asë i pavarur, asë nuk është i drejt, asë nuk është krejtësisht i kualifikuar të kryje punën me që ka shumë lanë që presim e vitet të tëra pa u zgjidhur.
Ndryshe, qeveria Kosovës është në proces të hartimit të një strategjie për të drejtat e njerëzit në Kosovë. Qëllimi afatgjat i qeverisë është që me këtë dokument të vendos bazat, të përcaktoj objektivat dhe prioritetet për respektim dhe zbatim të plot të drejtave të njeriut për të gjitha kategoritë e qytetarëve të Kosovës, pa dallim gjinie, përkatësie fetare dhe kombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pason një kronik nga Shkupi. Partia Demokratike Shqiptare ka akuzuar Bashkimin Demokratik për Integrim në pushtet për tentim të shkatrimit të Institutit për Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve. Punëtorët e këtij instituti thonë se nga muaji korrik është bllokuar buxheti i tyre. Ata shtojnë se politika duhet të qëndrojë larg institutit. Kronikës e Fer Tahirit.
Partia Demokratike Shqiptare opozitës akuzoi publikisht Bashkimin Demokratik për Integrim në pushtet se po tenton që të shkatroj Institutin për Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarve, pasi ka bllokuar buxhetin e tij. Nënkryetari i PDSH-s Besim Dogani tha se qeveria e përjashton institutin nga realizimi i projekteve.
Me ardhjen e Bashkimit Demokratik për Integrim në qeveri, filluan obstrukcionet edhe ndaj këtij instituti. Në muajin korrik, të gjitha institutet në Maqedoni marrin jetet financiare të planifikuara nga qeveria, ndërsa Instituti Alpanologjik anashkalohet pas një arsyetim, që patrupsia e BD-s të jetë ende më e madhe të punësuarve në institut i ndalohet e drejta dhe për pagën mujore, me qenë se u blokohet buxheti institutit.
Zëvendës Kryeministri Abdul Hakim Ademi hodhi poshtë akuzat e PDSH-s rreth funksionimit të institutit.
Ata janë akuzat të pabaza, ne nuk blokojmë asnjë institucion. Unë nuk e di pse ngrihet aq luhur për këtë institut, ku organet udhëheqëse të atij instituti nuk funksionojnë ashtu si duhet. Dhe ne do të shqyrtojmë seriozisht funksionimin e këtij instituti, por mjete financiare do të ketë dhe do të jenë të gjithë të bindur se shumë shpejt edhe mjetet financiare do të sigurohen për funksionimin normal të këtij instituti.
Ndërkohë, drejtoresha e institutit Mirushe Hoxha përmes një letre të hapur ka kërkuar nga qeveria që të zgjidhë problemin e institutit të trashëgimisë shqiptare, duke zhbllokuar buxhetin nga muaji prilli këtij viti, pasi në të kundërtën nuk do të mund të realizohet asnjë projekt. Punonjë si shkencor në Institutin e Folklorit në Shkup, Izaim Murtezani thotë se politika duhet të heqë dorë nga puna e institutit të trashëgimisë shpirtërore dhe kulturore të shqiptarëve.
Ky institut duhet që të mbindërtohet dhe të vetë në binar të vërtet, dhe nëse ka shkelet të procedurës ligjore si që thuhet të rreth funksionimit të ti, atëherë konform ligjit të veprimtarisë shkencore duhet të shmangen paregullësitë e kësaj natyre. Mendoj se politika duhet thellësisht të shmanget nga instituti, për shkak se ajo mund të provojë vetëm efekte negative dhe jo produktive për mirëvaqen e aktiviteteve të mirëfillta shkencore. Atje ku fillon politika me të drejtë thuhet se përfundon shkenca, andaj nevojitet një qasje serioze ndaj institutit në fjalë.
Instituti i Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve është formuar me vendim të qeverisë së Maqedonisë më 27 mars të vitit 2007, kur në pushtet ishte PDSH-ja e Mendu Thaçit. Për Radion Europa e Lirë, nga Shkupi, Safer Tahiri.
Radio Free Europe.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Kondoliza Rice takon dhe bisedon me Muammar Gaddafin. Iraku kërkon nga Shtetet e Bashkuara të shpjegojnë pohimet për spionim të udhëheqësve të lartë të këtij vendi. Bashkimi Evropian kërkon hetim ndërkombëtar të konfliktit Gjeorgji-Rusi. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.